Josue, ikapitong kabanata. Ngunit ang mga anak ni Israel ay nakagawa ng pagsalansang sa itinalagang bagay, sapagat si Achan na anak ni Carmi, na anak ni Sabdi, na anak ni Zera, sa lipi ni Judah, ay kumuha sa itinalagang bagay at ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa mga anak ni Israel. At mula sa Jericho, ay nagsugo si Josue ng mga lalaki sa hay na nasa siping ng Beth Aven sa dakong silangan ng Bethel at nagsalita sa kanila na nagsasabi, "Sumampa kayo at titikan ninyo ang lupain." At ang mga lalaki ay yumaon at tiniktika ng hay. At sila ay nagsibalik kay Josue at sinabi sa kanya, "Huwag sumampa ang buong bayan, kundi sumampa lamang ang 2,000 o 3,000 lalaki at sugatan ng hangahay. Huwag mong paguri ng buong bayan doon, sapagat sila'y kakaunti." Sa gayon sumampa roon sa bayan ay may 3,000 lalaki at sila'y tumakas sa harap ng mga lalaki sa hay. At ang mga lalaki sa hay ay sumakit sa kanila ng may 36 na lalaki. At hinabol nila sila mula sa harap ng pintuang bayan hanggang sa Sebarim at sinaktan sila sa babaan at ang mga puso ng mga tao ay nanglumuo at naging parang tubig. At hinapak ni Josue ang kanyang mga suot at nagpatira pa sa lupa sa harap ng kaban ng Panginoon hanggang sa kinahabunan. Siya at ang mga matanda ng Israel at sila'y nagsipagbuhos ng alabok sa kanilang ulo. At sinabi ni Josue, "Ay, O Panginoong Diyos, bakit mo pinatawid ang bayang ito sa Jordan upang ibigay kami sa kamay ng mga Amoreo na ipalipol kami na nakatigil sana kaming masaya at nakatahan sa dakong yawon ng Jordan? O Panginoon, anong aking sasabihin pagkatapos na ang mga anak ng Israel ay makatalikod sa harap ng kanilang mga kaaway? Sapagkat mababalitaan ng mga Kananeo at ng lahat ng nananahan sa lupain, at kami ay kukubkubin at ihihiwalay ang aming pangalan sa lupa. At ano ang iyong gagawin sa iyong dakilang pangalan?" At sinabi ng Panginoon kay Josue, "Bumangon ka. Bakit ka nagpatira pa ng ganito? Ang Israel ay nagkasala. Oo, kanilang sinalansang din ang aking tipan na aking iniuto sa kanila. Oo, sila'y kumuha rin sa itinalagang bagay at nagnakaw rin at nagbulaan din. At sila'y naglagay rin sa kanilang sariling daladalahan. Kahit ang mga anak ni Israel ay hindi makatatayo sa harap ng kanilang mga kaaway, sila'y tumalikod sa harap ng kanilang mga kaaway sapagkat sila'y naging sinumpa. Ako'y hindi nagsasayin niyo pa, maliban sa inyong sirain ang itinalagang bagay sa gitna ninyo. Bumangon ka, papagbanalin mo ang bayan at sabihin mo, 'Mangagpakabanal kayo sa kinabukasan sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel. May itinalagang bagay sa gitna mo, O Israel. Ikaw ay hindi makatatayo sa harap ng iyong mga kaaway hanggang sa inyong alisin ang itinalagang bagay sa gitna ninyo. Sa ikinamagahan nga ay lalapit kayo ayon sa inyong mga lipi at mangyayari na ang lipi na pipiliin ng Panginoon ay lalapit ayon sa mga angkan. At ang angkan na pipiliin ng Panginoon ay lalapit ayon sa mga sambahayan at ang sambahayan na pipiliin ng Panginoon ay lalapit bawat lalaki. At mangyayari na ang makuna ng itinalagang bagay ay susunugin sa apoy, siya at ang lahat niyang tinatangkilik sapagat kanyang sinalansang tipan ng Panginoon at sapagat siya'y gumawa ng kaululan sa Israel. Sa gayon bumangong maaga si Josue sa kinamagahan at inilapit ng Israel ayon sa kanilang mga lipi at ang lipi ni Judah ay napili. At kanilang inilapit ang angkan ni Judah at napili ang angka ng mga Sirayita, at kanilang inilapit ang angka ng mga Sirayita na bawat lalaki, at si Sabdi ay napili, at kanyang inilapit ang kanyang sangbahayang bawat lalaki at si Achan na anak ni Carmi, na anak ni Sabdi, na anak ni Zera, sa liping ni Judah ay napili. At sinabi ni Josue kay Achan, "Anak ko, sinasamo ko sa iyo na iyong luwalhatiin ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, at magpahayag ka sa Kanya. At ipahayag mo sa akin ngayon kuno ang iyong ginawa. Huwag kang maglihim sa akin." At sumagot si Achan kay Josue at sinabi, "Sa katotohanan ay nagkasala ako laban sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, at ganito't ganito ang aking ginawa. Nang aking makita sa Samsam ang mainam na balabal na yaring Babylonia, at ang 200 siklong tilak, at ang 1 dila na ginto, na 50 siklong timbang ay akin ngang inimbot, at aking kinuha at narito, nangako kubli sa lupa sa gitna ng aking tolda, at ang pilak ay nasa ilalim niyon." Sa gayon nagsugo si Josue ng mga sugo at kanilang tinakbo ang tolda. At narito, nakakubli sa kanyang tolda, at ang pilak ay nasa ilalim niyon. At kanilang ginawa sa gitna ng tolda, at dinla kay Josue at sa lahat ng mga anak ni Israel, at kanilang inilapag sa harap ng Panginoon. At kinuha ni Josue at ng buong Israel na kasama niya, si Achan na anak ni Zera at ang pilak, at ang balabal at ang dila na ginto, at ang kanyang mga anak lalaki at babae, at ang kanyang mga baka at ang kanyang mga asno, at ang kanyang mga tupa, at ang kanyang tolda, at ang lahat niyang tinatangkilik, at kanilang isinampa sa libis ng Achor. At sinabi ni Josue, "Bakit mo kami binagabag? Babagabaging ka sa araw na ito ng Panginoon." At binatos siya ng mga bato ng buong Israel at sinunog nga nila sa apoy at binatos sila ng mga bato. At kanilang binuntunan siya ng malaking bunton ng mga bato hanggang sa araw na ito at ang Panginoon ay nagtigil ng kabangisan ng kanyang galit. Kaya't ang pangalan ng dakong iyon ay tinawag na ang libis ng Achor hanggang sa araw na ito.